A Radio Galega presenta Mar de Ardora.
Xusto López Carril.
Só hai tres tipos de homes: os que morren, os que viven e os que navegan. Saúdos, señoras e señores, benvidos a unha nova edición do Mar de Ardora na sintonía da Radio Galega. Pasou o San Antón este pasado venres, que é o San Xoán portugués. Durante esa xornada é a mesma tradición que a nosa e cunha enorme compra de sardiñas, xurelos e todo tipo de peixe azul. Unha tradición instaurada en Portugal desde hai moitos anos. O San Xoán galego peta xa a porta e falaremos dos seus prezos pois dentro de escasos días. A semana volvía a deixarnos un par de sustos no mar. Afortunadamente, a nivel humano, de danos humanos, físicos, sen graves consecuencias. Iniciamos este relato coa que acontecía nun cun pesqueiro de Lase fronte ao propio Faro Vilán, nesas terras de Camariñas. Isto era o que acontecía. Isabel Vázquez.
O barco que embarrancou foi o María Cristina e recolleu-nos e levou-nos a terra o Fervenza, con porto base en Camariñas, que andaba pola zona. Alí esperaba os persoal sanitario. Os dous homes están ben, máis aló do susto que levaron. O lugar desprazouse a Salvamar Altair de Salvamento Marítimo, que remolcou o pesqueiro ata o porto camariñán. Hai 11 anos, o María Cristina fundía no porto de Laxe no medio dun forte temporal. Reflotárono e, unha vez reparado, volveu ao mar.
E a semana abría tamén con outro suceso, con outro acontecemento, esta vez en Ribeira. Pasaba isto.
Sucedeu contra as 9:30 da mañá, cando estaban unhas 6 millas ao suroeste de Corrubedo. O Pegal sufriu unha vía d'auga e os homes lanzaron a lancha salvavidas e saltaron. Antes, pediron axuda por radio. Respondeu outro pesqueiro que andaba pola zona, o Día de Reyes. Recolleu-nos e alertou a Salvamento Marítimo, que enviou a Salvamar Sargadelos para que os levase a terra. Non sufriron danos, pero si levaron un bo susto. O seu barco acabou indo a pique. O Centro de Coordinación de Fisterra enviou á zona o avión SASEMAR 308 para que a inspeccionase e fixese un seguimento da situación medioambiental ante un posible vertido de combustible do pesqueiro afundido. Non se informou de problema ningún.
Por lo demais, a semana comenzaba tamén coa celebración do Cumio da ONU sobre os océanos en Niza. Logo, a medida que avancemos no programa, escoitaremos algunhas das súas conclusións con presenza moi potente española e tamén francesa. E dentro duns segundos, xiraremos o barco arredor da noticia da semana. O Tribunal da Unión Europea rexeita os recursos contra 87 prohibicións de pesca en profundidade. Logo faremos balance, como tamén de que os técnicos de pesca da flota española reclaman a equiparación á hora de tributar a mesma que os mariños militares por unha sentenza que coñecíamos. Falaremos co patrón de pesca Otero de Bueu, quen impulsou esta iniciativa a que xa se uniron máis dun mulleiro de persoas do sector do mar. Zarpamos, avante toda.
A información da pesca na Radio Galega en Mar de Ardora.
Mar de Fora.
Era, evidentemente, a noticia da semana. No ámbito pesqueiro era máis agardada. Tiñámolo sinalada precisamente na nosa axenda con vermello, porque era unha sentenza especial. Deu moito que falar e este programa dedicou moitísimos minutos a esas 87 áreas de veda que a Comisión Europea impuso a pesca de fondo no Atlántico noroccidental. Fora no outono. E as palabras agora máis utilizadas despois da sentenza do Tribunal Xeral da Unión Europea foron frustración, decepción, tamén ilóxica e insusta, referíndose á sentenza. Como é o destino? Como son as simetrías de implacables? a sentencia chegaba na mesma semana na que celebrábamos os 40 anos do Tratado de Adhesión á Unión Europea, porque un 12 de San Juan do 85 España asinaba o seu ingreso na Comunidade Económica Europea, un fito que tivo lugar o 1 de xaneiro do ano seguinte. O europeísmo español, en momentos realmente non demasiado magníficos nin maravillosos, e máis despois de coñecer sentenzas como as que acabamos de coñecer. Non sei se todos os calificativos xa foron utilizados ou hai algo que engadir a esa sentenza despois de tanta prudencia e tanta cautela como houve precisamente entre os que levaron adiante a demanda, non? E agora, cal é a palabra que define? Xa pasou un tempo prudente, non? Xa as primeiras palabras e as primeiras decisións deixan paso a unha reflexión. Sergio López é xerente da Organización de Productores de Burela. Sergio, cal é agora mesmo a sensación?
A sensación é dunha resaca dun mal soño, porque realmente tiñamos moitas ilusións, como tú dís, durante moito tempo fomos moi cautos, pero as expectativas que tiñamos eran boas, porque así non lo parecía a realidade, non? É dicir, nosotros demandamos cunha serie de argumentos, é un procedemento moi complexo, eso desde logo é moito máis complexo do que pode ser un tema judicial a nivel nacional ou a nivel galego, pero independentemente desa complexidade, nos tiñamos unhas expectativas moi boas, porque fai aproximadamente un ano, o 3 de xullo do ano pasado, na vista oral en Luxemburgo, o propio tribunal lle plantexou á comisión que, vista a desproporción dos efectos que tiña para un arte concreto como era o palangre, no que especializamos, no que nós, como especializados nesa arte, basamos o argumento, porque entendimos que era a mellor forma de intentar ganarlle a comisión, pois o propio tribunal lle plantexou a posibilidade de un acordo de unha exención, non? Co cal, as sensacións que traíamos eran boas, sabíamos que o recurso nunca é fácil gañalo enteiro, pero non contábamos perdelo enteiro, non? Entón, os calificativos que ti dís, que son os que saliron en quente de frustración, ilóxico, inxusto, pois se manteñen, e aínda que vamos enfriando, realmente a decisión é mala, non? É mala para todos, non xa solo para nós, porque pensade que este regulamento do ano 22 cerra 87 áreas, pero cerra áreas sin ningún tipo de estudio, nin de diferentes artes, nin de diferentes zonas. Por aí houve varios informes aportados por nós e varios dos argumentos, pero é que na recámara está xa un regulamento con 110 áreas, é que o segundo non é que sustituya ao primeiro, é que entran cousas novas, e sobre todo en litoral, co cal, embarcacións, pesquerías, incluso pequenas de litoral, de zona de costa, van a estar afectadas tamén. Polo tanto, a pena é que esta sentencia non servira para pararlle os pés á comisión e para que houbera que facer as cousas de outra forma. E iso é o que realmente, pois é un nudo que che queda no estómago, realmente que non sabes cales van ser os efectos, non? Pero realmente é unha sensación mala, mala. É un tema complexo, complicado, pero acércanos a un futuro aínda máis peligroso para todo o sector pesqueiro.
Claro, e na propia dureza se cadra estaba a posibilidade de que, se non fora afectada toda a demanda, a lo menos quedaría aberta unha fenda para eximir desa prohibición o palangre de fondo, non? Mal chamado palangre de fondo, pero esa é outra historia.
Exactamente. A ver, nosotros o que pretendíamos era que o palangre obtuvera algún tipo de exención e que houbera un mandato á comisión de que non se pode cerrar as zonas de forma xeral sin analizar previamente o impacto de cada arte. Si eu, palangreiro ou volanteiro ou arrastreiro, teño impacto, pois me terán que cerrar unha zona, pero hai que estudialo. É dicir, aquí non, o principio de precaución utilizado tan xeralmente pode ser moi complicado. E nós usamos o exemplo noso, porque das 87 áreas que hai actualmente son uns 16.500 quilómetros cuadrados en números redondos, non? Sí. Solo un 32% desa área, uns 5.200, é zona que realmente a proteger ou con posible zona a proteger. Pero o 68% simplemente é o buffer do arrastre que aplican un modelo de cando hai que proteger polo que é a zona de largada do arrastre. É dicir, fan un rectángulo de 25 km cuadrados que lle aplican a todas as artes, independientemente de que seña un arte móvil ou un arte fixa, en o caso noso, pois é un fío, onde van colgados os anzóns. Uh-huh. E nosotros entendíamos ou pensamos que o tribunal entendera esa desproporción, e por eso tiñamos certa, bueno, tranquilidade, non é a palabra quizá, pero certa esperanza de que unha parte do recurso saíra ben. Pero bueno, as cousas hai que collelas como señan, non estamos de acordo co fondo da cuestión, pero hai que aceptarlo, hai que joderse e aguantar, ¿no?
Vale, unha palabra que explica todo perfectamente. Tanto vos como os 16 armadores particulares que asinaron o recurso, bueno, o tribunal tamén desestima o presentado polo Reino de España. O ministro de Pesca Planas, sí, que estaba en Niza, dixo disposto a manter o pulso na vía xudicial. Vos tamén haberá recurso ou non está decidido ou esa vía xa está paralizada?
Non está decidido. É unha vía complicada, porque realmente o recurso de casación temos 2 meses e 10 días para presentalo, co cal hai tempo para analizarlo con calma, pero só sirve para entrar en cuestións técnicas xurídicas, non sirve para entrar a revisar o fondo da cuestión. Uh-huh. Entón, nós, que así mirado en quente, o único que consideramos que é un erro fundamental da sentencia é que se contradice coa sentencia de fai un ano e medio do mesmo tribunal cando había unha demanda das ONGs en contra de cando hai un reglamento, unha proposta de regulamento con capturas cero e que os Estados membros acordaban a pesca accidental por encima de cero. Naquel momento o tribunal dixo que o impacto socioeconómico debería de estar ao mesmo nivel que o impacto ambiental e, polo tanto, autorizaba a que as recomendacións científicas as decisións políticas finales estuveran por encima das recomendacións científicas. Neste caso, que o impacto socioeconómico é claro, con un impacto do 32% no volumen de capturas, non fai mención a él, non entra no fondo da cuestión, é un tema que se obvia. Quizá sería o tema quizá importante para poder entrar aí, pero no que o resto das cuestións, aínda que pase por encima, un recurso non entra a revisar o xuicio, non entra de novo a reestudiálo. Por lo tanto, bueno, vamos a verlo con calma. Os abogados nosos están estudiando, contactarán tamén cos do Ministerio e cos da Xunta para ver a posibilidade de facer algo, pero non é fácil. A día de hoxe non é fácil.
Bueno, eu sempre conto a anécdota dun armador de barcos palangreiros da Costa da Morte. Chamárono despois de que España entrara na Unión Europea a Bruxelas a un foro sobre sostenibilidade, xa que a palabra comenzaba a utilizarse, non tanto endémicamente como agora, pero xa comenzaba, e cando volveu, dixenlle, que tal a reunión en Bruxelas, amigo? E dixo el, falaron de algo que levo facendo toda a vida, e que non me contaron nada novo. Eu traballo coa arte de pesca máis hostible e selectiva posible das que hai, non sen porque me queren dar leccións. Pode desaparecer esta arte de pesca si esto continúa así, con estos impactos judiciais, con estos recortes?
Pode terminar esta arte de pesca, desde logo, dunha forma rápida, porque se a viabilidade na arte máis selectiva quedan entredito ou cerrarse as zonas de pesca, as outras van a ir despois. E pensade o seguinte, o compromiso da Comisión, que tampouco está cumplindo, é o de revisar cada ano as zonas, pero o texto original dice las zonas donde haya o puede haber ecosistemas. Entonces, con esa indefinición, cada ano vai haber máis zonas donde pode haberlo, porque simplemente, como non temos datos, vamos ir aumentando o mapa, co cal vai ser unha soga que se vai ir apretando ano a ano, e cada ano lle vai tocar a calquer tipo de arte. De momento, as chamadas artes de fondo, vale, porque a nosa, nos temos un apellido malo, que somos palangre de fondo, aínda que no feito e nas consideracións técnicas sella unha especie de demersal, a principal nosa, que é a merluza, e o certo é que no regulamento de base a merluza non aparecía entre as especies que había que proteger porque non se considera que vive no fondo, pero ao final a quen lle afecta é a arte de pesca que vai a esa especie, non? Entón, nós creemos que sí, que o palangre queda totalmente tocado, en canto a viabilidade futura, pero que non queda solo o Palangre. Hai que pensar que a demanda nos a plantexamos pola vía Palangre, pero o regulamento afecta a todas as artes consideradas de fondo ou que en algún momento teñan un contacto co fondo, ¿no?
Perderían todos, como decíades no comunicado. Moi ben, esperamos acontecementos, non hai que perder o fío, e desta onda sin que bichos, que non é un pivot ruso, que xogue a baloncesto, lituano neste caso, senón que, bueno, un pivot do leste, senón que é algo que queda aí, unha onda e unha resaca que nos deixa que parece imparable. Moita sorte, boa marea.
Seguiremos dando o coñazo, seguiremos intentando demostrar que temos a razón, pero non sei se o conseguiremos, pero sí seguiremos lo dando porque o necesita o sector e necesitamos poñer encima da mesa que para legislar primeiro hai que conocer e despois hai que ter sentidiño, non? Que non existe ahora mismo.
Boa marea, moita sorte.
Gracias.
Mar de Ardora, con Xusto López Carril.
Atención a esta sentenza. O 4 de maio, o Tribunal Supremo fallou a favor dunha militar embarcada na fragata Victoria. Recoñecíase o seu dereito á exención de ata 60.000 euros no IRPF por traballar en aguas internacionais. Ata aquí a sentenza. Este tombo de mar prendeu a idea no sector pesqueiro, onde moitos tripulantes de barcos de pabillón español comenzaron xa a preparar reclamacións administrativas individuais. En 3 semanas xa se mobilizaron arredor dun milleiro de mariñeiros. Un milleiro de participantes nas flotas, na flota que está precisamente máis alá desas augas. Unha loita que trascende o económico, en a que participa, como capitán ou patrón, Otero. Otero naceu en Bueu, leva traballando en varios tipos de embarcacións desde moi novo, pero comenzou como mariñeiro de baixura aos 15 anos, nun barco de 12 metros que daquela posuía o seu pai e mestre, que nacera na Illa de Ons. Foi capitán en Fast Ferries desde os 27 anos ata 2012, cando volve ao mundo dos arrastreiros Factoría, onde xa traballara. E o capitán do arrastreiro bacalloeiro Lodairo, que actualmente é o maior arrastreiro de España. É dicir, estamos ante un mar vivido claro, ante un lobo de mar que tocou todos os paus do flamenco e que en todo caso, navegou polos 7 mares. Otero, son moitos os interesados, capitán.
Pois creo que somos uns cantos. Somos neste momento no grupo xa pasamos 2000.
Non é un asunto económico. É un asunto que trascende o económico. Porque vostedes fan mareas moi longas, quedan na casa as mulleres, os fillos, etcétera, etcétera. É dicir, é unha vida de sacrificio e de olvido institucional.
Creemos que é de xustiza, non? Iso é o primeiro. Iso levamos toda a vida escuitando os nosos dirixentes que a nosa vida, que nos admiran moito, que a nosa vida é moi dura, e moitas outras cousas. Pero realmente, ao final, pois sí que votamos de menos que se nos recoñeza o noso traballo, non? Hai que pensar que a maioría da nosa vida, as nosas mulleres son viúvas, os nosos fillos orfos, e bueno, nadie se acorda, seguimos pa diante, non estamos chorando todos os días porque non estamos na casa, vamos a facer o noso traballo. Creo que é de xustiza que hai este artículo 7P que existe desde fai moitos anos, é que literalmente se refire que os traballos realizados no estranxeiro, non, que queden exentos desa cantidade de impostos, pois que menos que se nos recoñeza a nós que chegamos ao fin do mundo, non?
A flota española de altura, resumindo, exixe a Facenda as mesmas exencións fiscais que o Supremo xa recoñece a militares por traballar en aguas internacionais. O que pedides é igualdade fiscal.
Sí, simplemente a igualdade fiscal que teñen calquer cidadán español que ao final vai traballar, vai facer traballos no estranxeiro, non? Isto ocorre con case calquer traballador, moi común nos pilotos de aviación, calquer xente de embaixadas, en definitiva, calquer traballador dunha empresa española que vai facer un traballo no estranxeiro se lle aplica directamente o CTP. Pero é máis, hai compañeros de profesión dentro de alguna provincia do País Vasco que tamén se lle aplica directamente e o goberno teñen transferidas as competencias e eles xa directamente o aplican aos seus mariñeiros. Entón, pois, dicimos nos, porque nos non? Que diferenza hai entre unha militar embarcada nun barco e un mariñeiro embarcado nun barco?
Afectaría aqueles que navegades máis alá das 200 millas da costa, non?
Sí, que somos, ao final, a gran maioría dos que navegamos baixo pabellón español, non? Case todos os de altura e gran altura estamos máis aló das 200 millas. E, bueno, pois pedímolo que se nos aplique, pois iso, porque realmente é o que dixo o Tribunal Supremo, non? Que realmente estamos no estranxeiro. Por moito que o dereito marítimo diga que un barco é un anaco do país, está claro que nada ten que ver o dereito marítimo pois co que realmente donde estamos, non?
Expatriados, como hai unha serie de Nicole Kidman que en Hong Kong que se chama Expatriadas, non? Pois seríades, teríades esa historia tamén, ese apelativo. E outro asunto, resulta máis rendible embarcarse, enrolarse en barcos de bandeira estranxeira, aunque ainda que sexan propiedade de armadores españoles, xa que teñen avantaxes fiscais que non se aplican aos que navegan baixo pabellón nacional. Isto é así?
Pois literalmente así. Hai armadoras que teñen barcos, armadoras nosas, que teñen barcos con distintos pabellóns, dentro da mesma compañía, pois uns cobran dunha maneira e outros cobran de outra, non? Un barco, por exemplo, de bandeira francesa, ten directamente aplicados estes descontos na tributación, que non se nos aplica cando vamos nun barco noso, non? E isto que é o que fai? Pois que ao final que haixa un éxodo da pouca xente que quere embarcarse, non? Porque, como ben teño dito en outras entrevistas, pois a nosa xente nova estamos quedando sin ela. Se non hai un incentivo, como hai en moitísimos, ou a gran maioría dos países de Europa, xa teñen exencións fiscais para os seus mariñeiros. Entón, pois, se non hai un incentivo que diga, eu só dixe moitas veces, non? Se un home que vai traballar a maior parte do ano está fora da súa casa, pasando calamidades, traballando a centos e miles de millas da súa casa, é capaz de xuntar ao cabo do ano, gañou 50.000 euros brutos, cando chega o ano, acaba o ano, e fai a declaración de la renta, e lle levan máis de 20.000, eu invitaría que calquera se pusese nese punto, non? Que diga, é que fun eu a pasar calamidades, a estar fora da miña familia, a non vivir, a cambiar vida por cartos, porque realmente é o que facemos, cambiar vida por cartos, que xa máis vamos a poder recuperar esa vida, cando chego se me quedo sin a metade casi. Pois, diste, eu non vou. É que é o que está pasando finalmente. A xente nova, xa di, eu non vou ir ao mar por gañar 1.000 euros máis que se gañan dun traballo en terra.
Claro, non? Claro. No fondo, hai unha advertencia tamén. Se España non actúa con urxencia, vai aumentar a dependencia de tripulacións estranxeiras e vai acelerar a perda de flota nacional, se continuamos así.
É que iso xa está pasando, non é que vai a pasar, xa está pasando. O caso é que se cada vez vai se acelerando máis. Xa hai barcos que quedaron amarrados, armadores que están vendendo os seus barcos porque se lles fai prácticamente imposible atopar tripulación. E creo que, desde o punto de vista se ponemos o punto de vista na estrategia dun país, pois creo que quedarse sen un sector primario, como pode ser a pesca, depender de outros países, non veuse no COVID. No COVID, os mariñeiros pusemos todo da nosa parte, aí estivemos arriesgando as nosas vidas, embarcándonos dun barco, collendo COVID, como foi moitos casos, algún hasta faleceu, outros estiveron a punto, aí estivemos, non? Demostrouse que cando as cousas se poñen duras, aí estaban os mariñeiros, que dos que nunca pedimos nada, non?
24 horas, non hai conciliación, o mar non entende de festivos, non entende de horarios, hai illamento, hai xornadas esgotadoras, turnos durísimos e vixilancia permanente do estado do mar. Que di a lei? Pois a legislación permite exencións fiscais para os que traballan no estranxeiro e para empresas non residentes ou con establecemento permanente no estranxeiro. Pero aquí está o asunto. Ata agora, Facenda e algúns tribunais interpretan que os barcos, aínda que estean en aguas internacionais, contan como territorio nacional se teñen bandeira española. Pero acaban de darlle a razón a mariños militares e, polo tanto, o mesmo sería equiparable. Bueno, tedes unha conta de WhatsApp unitaria, tedes páxinas de Facebook, como vos organizades?
Pois isto foi un pouco así como surdiu, non? Eu, pois, hubo os compañeiros, eu neste momento topo-me de baixa médica, e hubo os compañeiros que me dixeron, José, que, joa, que ti estás aí ahora que podes, porque non, cando nos enteramos da resolución desta da militar, non? Dixemos, pois, intenta, a ver se podes facer algo, e dixen, bueno, pois, eu tamén sería un beneficiado, pero xa non por min, por todos os que veñen detrás, non? Que ao final, pois ao final creo que isto é bo para todos, para todos. E cando digo para todos, é literalmente para todos, que máis cartos se queden nos nosos povos onde vivimos e onde se poidan gastar, creo que beneficia a todos, non? E empecé con a conta de WhatsApp ao final cuns cantos compañeiros, eu deixei o grupo aberto, a cousa foi aumentando. E bueno, xa pasamos dos mil, a maioría que están no grupo son oficiais, pero hai que ter en conta que hai moitos mariñeiros que non están no grupo, que bueno, eu pediñe aos seus oficiais que estén no grupo. Eu ni siquiera sei todos os que están no grupo, non coñezo a maioría, que lle dicen, bueno, comunicarlle aos vosos tripulantes que todos poidamos, vamos a reclamar, vamos a empezar cunha reclamación administrativa entre Facenda e a ver que pasa, non?
Pero o paso ese é o cronograma. Primeiro, unha reclamación administrativa, non?
Sí, vamos a reclamar, pois, desde o ano 2020, que hasta donde podemos reclamar, e ver que pasa, pero bueno, oxalá se arreglase xa así directamente, pero pensamos que teremos que chegar a os tribunais como chegaron os militares, vamos.
Que será unha marea longa, moi longa, Otero.
Moi longa, pero tamén, como ti dís, os mariñeiros estamos acostumados a mareas longas, a xente creo que está unida, ao mellor máis que nunca, non sei, é unha cousa que a mí sorprendeu-me moito, pero gratamente, non? Que a xente está unida, a mí transmíteme que vamos a ir hasta o final, hasta onde chega falta, onde faga falta. Cando digo onde faga falta, pois será onde faga falta. Porque creemos que é de xustiza e que ao final que un ben que se nos aplica, o que de verdade existe, que non estamos pedindo nada novo, nin non pedimos pagar impostos, porque a partir dos 60.000 euros todo o mundo vai pagar como calquera. O que se nos aplique, o que se lle aplica a calquer traballador español que se vai fora.
O sector pesqueiro pide de altura, pide o que considera un dereito, ser tratados con equidade como fisco, polo fisco. A flota nacional pide, polo tanto, ese trato. Como chamades o WhatsApp? Como se chama o grupo?
Pois, o nome puxen yo así, pois porque me surdeu naquel momento de dicir vamos a por todas, así lle quedou o nome, vamos a por todas. Creo que continuará con ese nome, non?
Nesa lista seguro que aparecen grandes da pesca. Por certo, hai TINAPI, Asociación Española de Titulados Náuticos Pesqueiros, que preside Muñiz, tamén a través dun comunicado creen que a situación é insostible e dan un respaldo total a esta situación. Din que levan 3 décadas alertando deste agravio. Seguiremos o ronsel desta noticia que nos parece superinteresante. Lembren, o máis fácil entrar en contacto co capitán Otero en Bueu ou cada quen que se vai sumando a esa lista de WhatsApp, seguramente como unha especie de rosario, saberá que aí pode ter información. Veremos como acaba esta interesante historia. Falaremos con Otero, pero eu creo que unha entrevista longa, porque tes moita vida que contar, tes moito mar vivido, e viaxaremos ata Bueu calquera día das próximas semanas ou meses para que nos contes como foi a túa vida no mar, que é unha vida salgada. Un placer, Otero.
Pois o mesmo digo, moitas grazas a vos, a nós ao final necesitamos que vos nos deades voz, explicar o que realmente pensamos, non? Entón, pois, a verdade é que moitas grazas, e aquí estamos, aquí estarei disposto a contarvos e a dicirvos todo o que poida este na miña man.
Vale, tes unha entrevista de un par de horas tranquilamente, pero bueno.
Moi ben. Pois
nada. Unha aperta, Otero, moitas gracias e un placer.
Pois nada, ata loguiño, que vaya ben por aí. Boa pesca para todos.
Boa marea.
Mar de Ardora, na Radio Galega.
Hai un mar no mundo onde nacen os temporais e os anos contanos por naufraxos, un espazo fértil pero ao mesmo tempo hostil. En Terranova está un dos bancos máis ricos e perigosos do mundo. Daquela, sin ningún tipo de protección, nin portos próximos, e o inverno, a época de desove do bacallau e o fretán, algúns dos seus máis presados peixes. Atalí avanza un barco, o buque oceanográfico Visconde de Eza, cun equipo científico, e ali estános a escoitar o xefe de campaña José Luis del Río. Onde estades, en que punto do Atlántico, a cantas millas do obxectivo final de Terranova, José Luis? Onde estás? Cambio.
Pues ahora mismo estamos prácticamente a 250 millas de la zona de pesca, de Terranova, de la zona donde vamos a trabajar los próximos 20 días. Hemos salido el pasado sábado y estamos prácticamente a un día de pesca. Desde Vigo, que fue la zona de partida, el puerto de partida del Vizconde de esa hasta la zona de pesca hay aproximadamente 2.000 millas de navegación y estamos prácticamente a un día de llegar a trabajar.
A un día aproximadamente. ¿Cómo está o mar? ¿Cómo está o estado do mar? Contanos.
Bueno, pues este año hemos tenido bastante suerte porque ha sido una ruta tranquila, el mar ha estado bien, hemos tenido antes de ayer una baja un poco profunda, pero bastante al norte de la zona donde pasamos nosotros, que nos generó vientos de aproximadamente 15 nudos, pero bueno, que si comparamos con rutas de otras campañas, de otros años, la ruta de este año ha sido buena.
¿Cuántos días levades de navegación?
Pues partimos de Vigo el día 7 de junio. Partimos el sábado pasado, el 7 de junio a las 10 de la mañana de Puerto de Vigo.
Vale, ya hacemos nuestras cuentas. Luego contaremos cuántos días van pasando, etcétera, etcétera. Saída fue de Endalí. ¿Cuántos hombres van a bordo?
Pues aquí vamos, son 15 científicos, el equipo científico se compone de 15 personas y además van 22 personas de la tripulación del barco. En total somos 37 tripulantes.
Digamos que é unha campaña platuxa do Instituto Español de Oceanografía para avaliar os recursos pesqueiros no Gran Banco de Terranova. Esa é a idea, non? É unha serie histórica, ademais.
Efectivamente. Esa campaña, este año, é a 30ª edición. Es decir, a campaña se iniciou en el año 95 e se hizo, se repitió esta campaña durante todos los años hasta la actualidad, salvo el 2020, que fue el año del COVID. Uh-huh. Ese año fue inviable, fue imposible hacerla porque las fronteras estaban cerradas y no pudimos ir a Canadá, donde habitualmente hacemos el transbordo de la gente, ¿no? El cambio de la tripulación. Es una serie histórica de 30 años, por eso tiene tanta importancia estas campañas, ya que es el único, es el método directo de estudio de las poblaciones de peces que hay en esta zona y que tanta importancia tienen para la flota española que trabaja en esta área. El objetivo principal de la campaña es obtener la información necesaria para estimar los índices de abundancia y biomasa de las especies objetivo, las especies comerciales que tienen importancia para nuestra flota que trabaja aquí.
¿Hasta qué profundidad máxima podré destraballar para buscar esa recopilación de datos?
Pues trabajamos hasta una profundidad máxima de 1.500 metros. El rango de profundidades oscila entre los 45 metros que tenemos en la plataforma continental hasta los 1.500 metros en los que trabajamos en el talud. Uh-huh. Es decir, desde 45 hasta 1.500 metros.
En todo caso, a campaña y platusa, pero analizadas especies como bacallao, fletán negro, a gallineta, limanda, o mendo, o granadeiro, es decir, son varias especies, ¿no? Recoger datos para analizarlas.
En este tipo de campañas de investigación analizamos toda la captura, es decir, hacemos lances. Estas campañas tienen que ser estandarizadas, es decir, todos los años se tienen que repetir bajo las mismas circunstancias, es decir, no se puede variar nada, por eso venimos siempre en la misma época del año, con el mismo barco, utilizamos la misma red, arrastramos a la misma velocidad, utilizamos los mismos parámetros siempre todos los años que componen la serie para que las diferencias entre las abundancias de un año a otro sean debidas precisamente a la densidad de los peces en el mar. Y eso nosotros con ese dato podamos calcular, hacer una estadio más. Si hacemos alguno de los parámetros, pues podría deberse, imagínate que cambiásemos la red, pues podríamos pescar más porque efectivamente hemos cambiado la red. Claro. Todas las campañas realizadas.
De acuerdo. Traballades no marco da NAFU, un organismo encargado da conservación e xestión dos recursos no Atlántico Noroeste, e a campaña está financiada pola Unión Europea, non?
Efectivamente, sí, la campaña la financia la Unión Europea y los datos que se recogen en estas campañas se presentan en la ANAFO, en la reunión del Consejo Científico de la ANAFO. Es destacable que ahora mismo en Halifax se está celebrando la reunión de la ANAFO y están analizando los datos de esta campaña del año pasado. Los datos que usamos este año.
Estamos perdendo o sinal, creo que está todo contado, ou está contado o fundamental e o principal. Lembrar que unha comunicación con alta mar, evidentemente, creo que a estamos realizando a través de satélite. Hai que lembrar que esta é unha campaña do Instituto Español de Oceanografía, un centro nacional do Consello Superior de Investigacións Científicas que depende do Ministerio de Ciencia e Universidades, dedicado á investigación en ciencias do mar. O IEO representa a España na maioría dos foros científicos e tecnolóxicos internacionais relacionados co mar e os seus recursos. Ten 9 centros oceanográficos, costeiros, 5 plantas de experimentación de cultivos mariños, 12 estacións mareográficas, unha estación de imaxe de satélites e unha flota composta por 4 buques, entre eles o Ramón Margalef e o Ángeles Alvariño. Nestes momentos avanza con dirección os mares de Terranova, o barco oceanográfico Visconde de Eza, con máis de 30 tripulantes a bordo e cun grupo de científicos para a chamada campaña platusa. Como é agora o ambiente no barco, José Luis? Como está o ambiente?
Bueno, pues el ambiente a bordo es un ambiente muy bueno. La gente está ya deseando llegar a la zona de pesca, porque evidentemente es una ruta de... hemos preparado todo...
Pechamos.
Y la gente está deseándolo.
Muy bien, la gente está deseando llegar. Pechamos porque la línea está empeorando, agarremos que no empeore el estado de mar. Una aperta, José Luis del Río. Boa marea. Moita suerte.
Muchas gracias por la invitación para participar en su programa. Muchas gracias.
Pechamos líneas con Atlántico Noroeste, con Visconde en Deeza, que vaya avanzando por esos mares tan xélidos y tan fríos. En Halifax, reunión da NAFO.
Mar de Ardora.
Falamos do Día dos Océanos, que foi o pasado domingo. Asunto menor, porque para nós todos os días son, e todas as fins de semana para Mar de Ardora son Día dos Océanos. E logo luns comenzaba o Cumio das Nacións Unidas sobre os océanos, que tivo como epicentro a cidade de Niza. É posible aínda salvar o planeta e salvar os océanos? O anfitrión foi o presidente francés Emmanuel Macron, que anunciou que o acordo para proteger a diversidade mariña en aguas internacionais entraría en vigor o próximo 1 de xaneiro. Desto falaron.
Sacar adiante a ratificación do pacto aprobado pola ONU vai facer 2 anos coa asinatura de 115 países era o principal obxectivo da cita que reúne estes días a máis de medio cento de xefes de Estado e Goberno. En Malia, que non parecía doado, Emmanuel Macron explicaba onte que xa o ratificaron 55 dos asinantes, tendo data para facelo outros 15, co que se supera o mínimo de 60 requerido para a entrada en vigor.
Nos avons, il y a quelques instants, annoncé qu'en effet, au 1er janvier prochain,
O tratado pretende crear novas áreas protegidas nas augas internacionais para chegar á protección do 30% da superficie oceánica. A día de hoxe, aínda non o 3% está totalmente protegido, segundo un informe das Nacións Unidas presentado na reunión. España foi o primeiro Estado europeo en ratificar o acordo, así o destacaba o presidente do goberno, Pedro Sánchez, ao anunciar máis medidas para avanzar no compromiso do país co que é o futuro da humanidade.
Vamos a tramitar la creación de 5 nuevas áreas protegidas en nuestro litoral, alcanzando el 25,7% de protección en nuestro mar. Debemos acompañar las políticas de recursos suficientes y por eso España va a realizar una contribución de 8,5 millones de euros al Fondo Azul de Cooperación para el Mediterráneo y, por tanto, nos vamos a convertir así en el mayor donante desta iniciativa.
A Unión Europea comprometeu en Niza 1.000 millóns de euros para medio cento de proxectos de conservación e investigación dos océanos en todo o mundo.
A información do mar na Radio Galega en Mar de Ardora.
Mar de Vento.
Que pasa, Joe?
Que pasa, Joe? Aquí estamos.
En que andas?
En que ando? Aquí dando unha volta polo muelle como o meu amigo Cerdán, que deixou a política agora.
Ah, co teu amigo?
Cerdán.
Ah, deixou a política.
Dixo que estaba aburrido da política que deixaba.
Xa.
E ven dar unha volta comigo polo muelle aquí.
Bueno, o conto é o seguinte. Eu quedo co 70% e ti levas un rechino do 5%.
Aquí xa estamos negociando mal desde o primeiro momento. A cousa vai se voltar triste, se é así, porque a mí xa me ofreciu...
Que xa ofreciu?
45, 45, 55.
Ofrecicho 45?
Sí. Pero... Ele anda a mitad de unha parte, entendes?
Xa. Pasa que, claro, somos a repartir, somos 3, a ver como facemos.
Vai estar complicado. Ti vais a pasar como oito que dicía que lle roubaban, entendes? A ti vais a pasar igual,
Pero eu teño un arma de destrucción masiva. Eu grabo todo as nosas conversacións e logo deixo a salir na casa en Muxía por si vai a jugar a Sevilla.
Carallo, como aprendeste escoldo, Como aprendeste escoldo, la virgen, como está o conto, Bueno, non vamos falar máis de política, veña.
No,
pero... Que te pareceu o resultado que dei do palanque de fondo?
Como...
Eso é vergonzoso, necesitamos que estar en alguna asociación, eso é vergonzoso.
Europa...
Eso é denigrar a xente que está traballando, non me jodas.
Europa 11 pesca galleja cero.
Nada, pesca galleja a tomar por saco, a ver se acaba. Sabías que somos o país de Europa que máis agricultura ten, non?
Sí, agora mesmo sí. Parece que todo pues vai sí. Por aí. É unha derrota quizás, a ver... Non é que sea esperada, pero unha derrota e o balón entrou por toda a escuadra. É dicir, deixa moi poucas posibilidades de recurso. Nos abrimos o programa falando cos que asinaron o recurso. Home, están... Que palabra utilizarei? A palabra que se entenda perfectamente. Jodidos.
Metelo nula doblada, xusto.
Sí.
Sabes, nós decimos que quem fiste regalo pasa así, que non le metelo en doblada, entón?
Sí. E a verdade, a verdade é que aínda que haxa recursos son moi pesimistas, eles creen que non hai.
Home, aquí esta xente cando se pon así nestes sistemas, pois é verdade, xa ve o que hai.
Xa, pero haber algo máis selectivo co palangre, é dicir, eu non entendo.
Sabes, hai unha cousa máis selectiva, acabar ca frota e non pescar, eso xa está selectivo total.
Sí.
Porque non hai cousa que me digas ti que ten que ir un peixe a comer un cacho de comida a un anzuelo e pesca o peixe. É a única maneira de poder aguantar do mar, de juego,
Sí.
É con unhas tallas que hoxe en día o peixe, se se respetan as medidas que temos por aquí, polo menos en Galicia, temos peixe para moitos anos,
Sí, por eso...
Aí, se non ci dico nada con la flotta che sta guidando, con la flotta che sta guidando, va a avere un momento che peschiamo merluzas aquí na punta do Guaglia, ancora non ti dico che ci dico,
Sì, merluzas cercando o monte de San Guillermo.
Eso mismo. No, es que está así, es un palanque, se non ci dico, un palanque se acusa que non se podía meter con ela para nada, a ver se me entiendes.
Sí. Bueno, estou mirando a semana, Nordés,
Nordeste, ven aí o Xanxuang, para a semana temos a almorada, non? A la sardinada, carallo.
O día 21, sábado, que dá, a ver que me dá, a ver que me dá no Winfinder, dame norte.
Norte, xa, dame, bo tempo, a mi, tendo nas unha cousa destas, xa sabe, xa era como cando iba a Porto do Freixo ao carro, é o mismo cousa.
norte amoroso, non? É unha brisa canaria.
Norte amoroso, sí, señor. A Xavi, aí o... A ver se non se vai ninguén a bañar aquí no muelle despois de estar medio cheo aquí, porque vai ser aquí no muelle a cousa, e xa sabes como é.
Bueno, Janovo Dumbría levou todos os títulos.
Nada, o Dumbría está no aire, e teño aí, bueno, eso que xa non está pequeno, é. Te imagínate que estuera pequeno, xa nada, xa arrasaba.
Xa non había nada que fazer.
Nada, con pequeno fui o mellor alcalde con moita diferencia nesta zona.
Bueno, dille aí, non falemos de política, dille aí...
Non, eso non é política, é de alcalde, son alcaldes, eu non sei como político, xa.
Dille aí o outro que, a ver, que quedamos 30-30-40, entonces.
30-30-40, bueno, si 30 lleva, por si ti, 30 por o amigo, 40 por el
mío. Así
ainda perdo 5%, é xusto, mira que bom son,
E dille que como é posible que gastara tantos cartos en un ano?
Non, eso foron obras que saliron moi complicadas, son.
Xa.
Entendes? O sea, cando salen as obras complicadas, é así un conto. Ai, como está o mundo, xusto,
É o rechino que...
O Rechino había antes, ahora creo que xa sacaron tamén, Mira que todo se foi perdendo, Había aquí en Fisterra, nos anos 60 e tantos, e así, había veces que ganaba máis o Rechino que da parte, Porque aquí se andabas a merluza, só non valía a merluza por o armador, o resto iba para o Rechino todo,
Claro. Digamos...
Aqueles ollos moles de 2 kilos iban para o Rechino, viñan caixas,
Xa.
O sea, que imagínate.
Xa, pero ahora non deseja con Rechino, ahora queren 1 millón de euros.
Non, ahora non. É o que falábamos moitas veces, non, por botar un ejemplo, non vamos nombrar a ninguén. Pero daquela, había autoridade que había no Porto, xa sabes como era, non, era militar. Daba un peixe de vez en cando, todo iba de maravilla. Ahora non vale o peixe, ahora ten que ser sobre, xus. Se non hai sobre, non hai nada.
Ai, que mundos, que ruína.
Que
ruína, Palmira.
Que ruína, pois está así montada. Aquí o caciquismo non nos acreamos na vida, xa te digo así.
Venga, yo, unha aperta.
Veña, un abrazo forte aí para todos, para a audiencia, para todos. Veña, chao.
Chao.
A información do mar na Radio Galega en Mar de Ardora.
Anda circulando xa por as librerías o Mar de Preguntas de Xavier García Galdo. Con preguntas moi concretas, moi curiosas e moi singulares. Logo daremos o calendario de presentacións, porque non se limita a Compostela, onde foi o primeiro, a Coruña, senón que hai novas citas. E unha pregunta podía ser, beben os animais do mar? Beben os animais mariños? Necesitan beber? Biólogo, que tal? Beben ou non?
Pois por aquí seguimos facéndonos preguntas incansablemente con esta teima de buscar solucións pois a algunhas curiosidades do mar, non? Pois efectivamente, primeiro temos que entender por que necesitamos beber ou se realmente necesitamos beber, non? No caso, os seres humanos, en este caso estamos adaptados á vida terrestre e precisamos líquidos para a nosa vida, non? Mais temos unha pel que é impermeable gracias a que temos queratina, isto impide que absorbamos auga. A pesar disto, temos poros onde se nos evapora a auga que temos no interior do noso corpo para regular a temperatura, etc. Non? E tamén necesitamos líquidos para desbotar todos os residuos que temos disoltos na uriña, non, sobre todo urea que botamos. Bueno, pois ben, necesitamos beber para restablecer este equilibrio interno E o que non podemos facer é tirar do líquido que temos dentro do noso corpo, que moitas veces é o sangue, é un líquido vital para nós, non podemos disminuir o seu caudal, co cual necesitamos beber. Pero este é o noso caso, non? Xa veremos como animais mariños pois non todos teñen esta necesidade. En calquera caso, os nosos rils poden eliminar 6 gramos de sodio por cada litro de auga, vale? E no mar, o que temos é que a auga do mar, en un litro de auga de mar, hai 12 gramos de sodio. Entón xa temos o primeiro problema. Isto que quería decir que se nos bebéramos un vaso de auga de mar, necesitaríamos ter dous vasos, gastar, perdón, dous vasos de líquido para compensar esa cantidade de sal que ten. Co cual, bueno, pues nos deshidrataríamos. E ademais, a auga de mar contén sulfuro de magnesio que nos provoca diarrea. Por iso, os náufragos se lle di que non se poden beber auga de mar porque te deshidratas e ainda por riba tes diarrea.
E por riba, tes cagarría, imos utilizar esa expresión que entendemos.
Efectivamente.
Con perdón. Que fan os vertebrados? Que fan os peixes?
Claro, os máis parecidos a nós, que son os organismos vertebrados, pois neste caso os peixes, a maioría directamente non uriñan, non? Porque o que están en equilibrio a súa concentración de sales co medio mariño, vale? Eso por a súa natureza, a diferencia de nós que somos organismos terrestres. Pero ainda así, os desechos que teñen que botar, os botan polas branquias, vale? Estos son a maior parte dos peixes, os que son os peixes óseos. No caso dos peixes cartilaginosos, como tiburón, rayas e todo isto, o que fan é un doble filtrado. Teñen, por un lado, filtran os desechos nos riles, e logo, no ano, teñen unha cloaca que fai un doble filtrado e xunto cas feces o que van a botar estas sales que lle sobran.
Que pasa coas aves e cos reptis?
As aves e os reptis teñen unas glándulas concentradoras e secretoras de sal, ás veces situadas no nariz, como no caso no pico, nos aves, ou nos ollos, no caso das tartarugas, incluso ao redor da lingua, como as serpes mariñas. Esas glándulas son as que se desbota, onde se desbota o sal que ten acumulado as aves e os reptiles.
Ben, beben os mamíferos mariños? Beben os golfiños? Beben as baleas? Beben as outros animais?
Bueno, pois estes son os parientes máis próximos a nós cos que nos poderíamos comparar. Pois, curiosamente e sorprendentemente, non beben auga. Non beben auga. O que pasa é que siguen tendo necesidade de ter auga. E como fan? Pois obteñen a maior parte a través da comida. O que fan é absorber os fluidos, neste caso o sangue e demais, de todas as presas, e tamén cando comen grasa ou hidratos de carbono ou proteínas destas das súas presas, o seu estómago o dixere, se absorben polo intestino, e despois en todas as células do corpo destes animais o que se fai é unha degradación de algúns nutrientes nunha parte das células que se chaman as mitocondrias. Estas mitocondrias o que van a facer é xerar ións de hidróxeno. Estes ións de hidróxeno o que se combinan é co oxíxeno que respiran, porque estes animais teñen respiración pulmonar e van á superficie a coller oxíxeno, se xunta oxíxeno máis o hidróxeno, e por arte de máxia temos unha respiración celular que é o que lle serve para fabricar a auga interna que necesitan os mamíferos mariños. Co cual podemos decir que os mamíferos mariños non beben e fabrican auga de outra maneira.
Moi ben, punto final, entramos en Porto. Non hai tempo para ningún lance máis. Xa falaremos. Boa xornada, boa semana.
Quedamos entón para a próxima, citados. Un aperto a todos.
Un aperto a todos. Sandra Romero fixo as chamadas dende a telefonía do barco como se facían outrora, incluindo esa chamada o Atlántico Noroeste. Cidre Sánchez foi o noso xefe de máquinas. Follas todo, volvemos xa en poucos días. Boa marea, boa proa e moito peixe. Saúde, mar.